Через 3 місяці настала черга Жана Но. Ні тобі не тверезого стану, ні перевищення швидкості. Шосе, вантажівка, крутий поворот і туман. Повертаючись із жінкою з вихідних, він захотів перемкнути радіостанцію. З-під уламків її дістали з розквашеним носом. Згодом хірурги приробили її 1000 разів красивішою, але Жан Но вже ніколи його не побачив. У ту неділю Вернон був у подружки, розвалившись на вдвоє зігнутому матраці біля стіни і вкритий індійською тканиною, так пропаленою косячками, що здавалося, наче це такий візерунок. Це був вечір перегляду всієї серії фільмів «Чужий» на проєкторі. Крихітка жила поблизу станції метро «Гонкур» у кімнаті на горішньому поверсі. Недалеко від неї розташований один із останніх прокатів DVD. Вони вже переглянули «Світле майбутнє», «Шаленого Макса», «Хрещеного батька» та «Китайську історію про привидів». Ця дівчина, фанатка косяків та манги, була справжньою знахідкою. Не з тих, хто щовечора хотів іти на гульки. Задовбувала вона єдиним. «Котику, будь ласка, сходи мені по цукерки». 5 поверхів пішки. Вернон був не готовий ставати слухняним котиком. Вона якраз принесла колу з льодом на величезній таці. Фільм був на паузі, коли Вернон зняв слухавку, хоча рідко робив це по неділях. Але Емілі так довго йому не телефонувала, що він засумнівався, може щось жахливе. Вона дізналась про новину від меншої сестри Жана Но. Вернона здивувала, що Емілі взялася обзвонювати друзів. Усе-таки в Жана Но була дружина. Гаразд, на той момент у лікарні, але щоб коханка поширювала звістку, він добре знав Емілі. Тоді вони перестали спілкуватись, і нагода була вкрай мизерною, щоб обмінюватись новинами. Вернон наполіг, щоб вони продовжили дивитись фільм. Сказав собі, що для нього це не так суттєво. Він здивувався, подумав, що стає бездушним. З Жаном Но вони бачили щотижня, а після смерті Бертрана ще більше зблизились. Разом обідали в турка поблизу північного вокзалу і десь час розмовляли те саме меню за 20 євро, запиваючи холодним пивом. Жан Но мудохався через те, що кинув палити. Сердешний, якби він знав, що це даремно, то заводив би будильника, щоб уставати серед ночі і курити більше. Жан Но одружився з такою собі занудою. Багатьох хлопців жорстокий контроль умиротворює. Лише пізніше серед ночі це його наздогнало. У момент, коли провалюєшся в сон, Вернона прошибла крижана хвиля. Він мусив одягтись і вийти, пройтися на холоді, побути наодинці, побачити, як ліхтарі висвічують силуети, розчиняються в русі, відчути ґрунт під ногами. Він був живий і задле міг дихати. Вернон часто виходив прогулятись сам уночі. Ця звичка з'явилась в кінці 80-х, коли рокери почали слухати хіп-хоп. Посприяло те, що Public Enemy та Beastie Boys записували на одному ж лейблі, що й Slayer. У крамниці він заприютував із фанатом Funkadelic, мовчазним злобним арійцем. Зараз Вернон здогадується, що то був не героїні, але тоді до цього не додумався. Чувак малював графіті, підписуючись «Зона», скрізь, де проходив. Вони недовго ладнали, бо «Зона» набридло писати. На вулицях, тому що метро – це реальна фішка. Він хотів калякати на вагонах, проникаючи в депо, а Вернону не хотілося лазити з ним підземкою. Вони були на різних хвилях. Вернона мало цікавили легенди про художників графіті з команди 93MC чи MKIS. Дикий стиль. Примітка. Стиль графіті, де в ретельно підобраному малюнку промальовувалися лінії контурів та поєднання кольорів. Чи схожий на Marshmallow Through Up. Примітка. Стиль графіті, в якому простими лініями виводилися букви, які потім розфарбовувалися. Він розумів, що в цьому є свій кайф, але все одно не надихався. Його фішкою було вилазити на дахи будинків, ризикуючи звернути шию, щоб 2 години провести в тиші аерографа, роблячи паузи на перекури, роздивляючись перехожих унизу, які б не додумались глянути до гори, де стояла постать мовчазного вартового. У першу ніч, коли настала Жанано, Вернон бродив, аж доки, підійшовши, не починали пекти п'яти. Тоді ненадовго зупинявся і згодом продовжував йти. Думалось про дітей Жанано, і дещо не сходилось. «Сироти!» Це слово ніяк не пасувало до таких собі трьох дебілів, які без перестанку вимагали уваги, тортів та нових ігор. Жанно охоче поводився як придурок. Він був зарозумілим. Завжди слухав химеристу музику. В підлітковому віці Айнштруцен, Ноебатен, Фітюс. Пізніше взявся за конкретне довбодятелство фанатів від Rudimentary Penny і Minor Threat і водночас клюкав немовне в себе. Аби разом проводити час, потрібно було схвально про все відгукуватись, інакше Жанно ставав уїдливим. У 40 років він захотів стати істинним буржуа, тому почав ходити до опери. Одягався по-святковому, як чоловік із набору конструктора Playmobil, і виголошував ідіотизми правих партій за 10 років до того, коли це стало модним. На той час щось подібне було настільки атиповим, що мало певну родзинку. Відтепер Вернон жив у світі, де Ян Маккей, примітка, американський гітарист, вокаліст і продюсер, власник незалежного рекорд-лейблу Discord Records. Міг стати наркоманом, але більше не було Жанано, який би якось це прокоментував. Потім настала черга Педро. Заледве через 8 місяців зупинка серця. Насправді, Педро звали П'єром, але він уживав стільки кокаїну, що цілком заслужив на південноамериканське ім'я. Вернон чекав поблизу Елізе Монмарт. Примітка. Паризьке кабаре, що існує з 1807 року, де вперше на публіку станцювали канкан. У 2011 році кабаре закрили через пожежу. У 2016 воно відновило роботу. Де ще не ставалася пожежа і де в той вечір грали The Libertines. Він намагався обійняти чи то помічницю, чи то стажерку, яка її шачила в одному із програм Т'єрі Ардісона. Примітка, французький телепродюсер. І говорила ще про ведучого, даючи, що ненавидить його, але насправді обожнювала. Здалеку перед залою стояв один із кентів. Вернон гукнув його, бажаючи показати дівчину, з якою був. Брюнетка з чубчиком, у джинсах із сигаретою на високих підборах. Таких дівчат на початку нульових у столиці з'явилася ціла серія. Побачивши Вернона, Кент почав плакати. Не можучи нічого пояснити, він тільки повторював «Педро! Педро! Педро!» І Вернон відчув неймовірну втому. Педро з легкістю спустив на свій ніс три будинки. Дві Феррарі, пожертвував усіма любовними історіями, дружбою, кар'єрними потугами, зовнішнім виглядом і комплектом зубів. Проте це не сталося безславно. Педро не прикидався, що немає проблем. Навпаки, його фішкою було дрібне марнославство, тріумфальна істерика, цілком свідома залежність. Він втирав порошок у ясна, ховав до куртки, знав клозети всіх барів Парижа, обираючи туалети виключно за їхньою практичністю. Повертаючись додому, Педро всюди його розкладав і через кілька днів знову йшов. І Вернон залишався сам, мов уламок на суші. Також фішками Педро були Марвін Гей, Гамільтон Берготон, Даяна Рос і The Temptation. Вернон любив бути запрошеним. Виняткове звучання, комфортні крісла і віскі, завдяки якому можна було мандрувати. По черзі вони то були ганстерами, то детективами, то англійськими денді. Вернон переглядав фотографії, де вони були вчотирьох. Він і троє померлих. Йому 35, друзі поруч, гарний знімок, зроблений на плівковий фотоапарат, роздрукований у кількох екземплярах для знайомих. Четверо хлопців хоч і на підпитку, але струнки, з красивими шевелюрами, палаючими очима та усмішками, в яких ні сліду гіркоти. У той вечір вони піднімали келихи, а Вернон був пригнічений. Псувало настрій те, що йому виповнювалося 35. четверо запальних бовдурів, щасливих бути кретинами, несвідомі нічого і насамперед того, що життя для них приготувало. Більшу частину ночі вони слухали Смокі Робінсона. Після смерті Педро Вернон перестав виходити у світ і передзвонюватись зі знайомими. Він гадав, що це тимчасовий стан, що це мене. Здавалось цілком доречним замкнутись в собі після раду поховань. У той час повелося туго з бабулесиками, і це вкрай загострило усамітнення Вернона. Вечеряти в гостях, не маючи за що купити пляшку випивки, відраджувало приймати запрошення. Паритись, що хтось захоче скинутись на грам порошку. Паритись, що проїзд у метро стане недоступним. Паритись, бо в його кедів відклеїлась подошва. Паритись через дрібниці, на які Вернон ніколи не звертав уваги, і дуріти через них. Він залишався вдома. Благословляв це століття. Вернон поглинав музику, серіали, фільми. З часом перестав слухати радіо. Протягом 20 років щоранку він рефлекторно вмикав його. Але зараз новини були тривожними і нецікавими. Вернон позбувся звички їх слухати. З телевізором усе відбувалося саме собою. Було і так багато занять в інтернеті. У мережі він усе ще переглядав заголовки видань. Та, звичайно, Вернон сидів на порносайтах. І більше не хотів чути про кризу, іслам, екологічні злочини, сланцевий газ, недооглянутих органаутів чи ромів, яким не дозволяють їздити автобусом. Кубельце його було комфортним. Вернон виживав, затримуючи подих, мінімізуючи кожну дію. Він менше їв. Розпочав із того, що скоротив меню на вечерю. Китайська локшина швидкого приготування. М'ясо він більше не купує. Білок – то для спортсменів. В основному Вернон їсть рис. Оптом по 5 кг скуповує в танк FreeRes. Примітка – мережа азіатських супермаркетів у китайському кварталі Парижа. Зменшує кількість цигарок. Відмовляється від першої, чекаючи, коли можна викорити другу. І після ранкової кави засмислюється, чи дійсно так хочеться третьої. Бички зберігає. Інколи Вернон прогулюється поблизу сусідніх офісів і там, де працівники виходять на перекур, підбирає найдовші недопалки. Він сам почуває, ніби згасає полум'я. Чиї іскри час від часу розмухує вітер. Проте їх недостатньо, аби розгорітися. Вмираючи його. Часом у нього бувають напади бадьорості. Тоді Вернон заходить на LinkedIn і складає список очевидно працевлаштованих знайомих, обіцяючи собі з ними зв'язатись. Він вигадує, як розповідатиме пов'язану з дівчатами історію. Репутація секс-бомби прихильно налаштовує чоловіків-співрозмовників. Вернон розпочав би так. «Мене не було в Парижі, я трахав одну угорку, яка затягла мене до Будапешта. Чи то гарну американку, що весь час подорожувала. Насправді національність не має значення. Головне – скласти потрібне враження. Класно повеселився, тепер повернувся і шукає якесь дільце. В тебе часом не знайдеться щось для мене». Він би розіграв спокійного бродягу без кіпішу. Верно, не став би багато пояснювати з приводу бабла. Очевидно, що в нього ні гроша. Він і так, в принципі, ніколи не купався в золоті. Колись це навіть сприяло кредиту довіри. Колись до початку нульових, коли публіка на концертах почала, як ні в чому не бувало, вдягати нові дорогі черевики престижного бренду, добротні трендові наручні годинники та джинси новомодного фасону, які класно сидять, з появою модної мережі «Задік і Вольтер», без грошів я втратила свій поетичний ореол. Хоча раніше, протягом цілих десятиліть, воно було атрибутом справжнього артиста, який не продав душу. Сьогодні смерть переможеним навіть у рок-н-ролі. Однак Вернон ніколи нікому не телефонує попросити допомоги. Складно визначити, що саме його стримує. Він думав над цим. Абсолютна загадка. В інтернеті він читав детальні поради патологічним прокрастинаторам. Так, Вернон склав список речей, які міг витратити, якими ризикував і не перераховував те, що міг виграти. Нічого не змінювалося. Він нікого не кликав. Загинув Олександр Бліч. Часто зустрічали це прізвище на Фейсбуці. Вернон спочатку не в'їхав. Про що мова? Мертве тіло знайшли в готельному номері. Хто тепер сплачуватиме оренду? Питання, яке вперше спало на думку. Вернону ніхто не відповів на останні мейли та повідомлення. Його вигуки про допомогу. Він зник. Що з Алексом складно зв'язатись? Проте розрахував на нього. Як і кожного разу, коли ситуація ставала критичною. Завжди закінчувалось тим, що Алекс виручав. Коли Вернон сидів перед екраном, суміш дивних і суперечливих почуттів охоплює його. Та ніби на серці шкребуть коти, закинуті спритними і безжальними дресирувальщиками. В інтернеті все поширюється, як проказа. Уже довгий час Олександр належав світові. Вернон думав, що звик. Коли Олександр випускав новий альбом чи їхав у турне, це було неможливо ігнорувати. Не минуло й тижня, що він десь не засвітився, дригаючи ногами чи ляпаючи якісь нісенітниці своїм красивим глибоким голосом, як у шансоньє-наркомана. Успіх наздогнав Олександра так, ніби в нього врізалась вантажівка. Ні, він не пендрючився, але відчайдушна безнадійність, яка його з'їдала, втомлювала всіх близьких. Складно втішатись того, хто отримав усе, що тільки можна побажати. Фотографій небіжчика в готельному номері поки нема. З'являться. Алекс утопився. У власній ванні. Мікс шампанського та препаратів. Він заснув. І зміг догадався, якого дідька в ясний день він опинився сам самісінький у готельній ванні. Візьми здогадайся, якого нечистого цей тип був безпорадно нещасним. Алекс партачив аж до самої смерті. Готель – заїджена для натхнення тема, але достатньо екзотична для чогось зловісного. Він часто винаймав кімнату в місті на кілька днів, і йому достатньо було захотіти побачитись з фотографом, який мешкав поверхом нижче, аби зостатись в нього на ночівлю. Алекс любив жити в готелі. Йому було 46. Хто чекає початок андропаузи або померти від передозування? Майкл Джексон, Вітні Х'юстон. Мабуть, це фішка чорних. Бліч також любив бачитись зі старими друзями. Таке бажання виникало в нього, як бажання сходити в туалет. Він міг рік, навіть два, нічого не давати знати про себе. А потім, мов скажений, брався всім надзвонювати чи закидати листами, навіть раптово завалитись до кожного додому. З Алексом було неможливо пропустити по склянці в барі. Будь-яка розмова перервалась після 5 хвилин через якогось фана, можливо, і агресивного, або взагалі неадекватного. Зазвичай фанати, які влазять у розмову, важкодуми. Коли Олександр хотів побачити з Верноном, то телефонував і набивався в гості. Вони випивали по пиву, роблячи вигляд, що нічого не змінилось. От анекдот. Однією піснею Олександр розробляє стільки, скільки назбирають в касі крамниці Вернона за 20 років. Чи могла ця малесенька деталь не вплинути на їхні стосунки? Алекс завидів чимало друзів з VIP-середовища, але був переконаний, справжнє життя зникло, коли прийшов успіх. Вернон часто втумачував, що це особливість періоду, бо в районі 30 років усе з тріском розвалюється. Неможливо, чи ти мегазірка, чи голоштанець, нічого не клеїться докупи. Різниця така, для тих, хто не встиг застрибнути до поїзда успішності, немає жодної компенсації. Змога подорожувати світом, сидячи в першому класі, трахати найгарніших дівчат, спілкуватись з крутими дилерами чи інвестувати в Гарлі Девідсон з'являлась не завдяки наближенню старості. Але Алекс не хотів нічого чути. Переконати його у власній фартовості було вкрай складно. Настільки кепський був стан. Олександр був іще хлоп'ям, коли вперше знайшов до крамниці. Великі очі та довгі загнуті вії надали його обличчю дитячого виразу. Він приходив із пляшкою пива. Жен Лен займав своє місце на табуреті і просив послухати диски. Для Алекса Вернон був людиною, завдяки якій розпочалася магія. Саме Вернон уперше дав послухати запис концерту наживо «Steve Little Fingers» The Red Kings. перший міні-альбом Bad Brains, виступ Shame 69 для радіопрограми Джона Піла, чи пісню Fight or Die групи Code of Honor. Алекс був неповнолітнім, мав товсті щоки і не вдавав із себе крутого. Безсумнівно, його фантастичний злет завдячував, зокрема, усмішці Бліча. Вона впливала на людей так само, як перегляд відео з котиками на Ютубі. Треба бути нечутливим, як маніак-убивця, аби залишатися байдужим. Як і решта, Алекс бренькав і цяпотів то в одній, то в іншій групі. Як часто це трапляється, знаменитість прийшла раптово. У той час були герої сцени, на яких робили ставки. З них майже всі безслідно зникли. Алексове захоплення наркотиками проявилось пізно. Забравши в нього все. Але цей хлопець завжди йшов уперед і з невидимим кинджалом у серці. Хоч він і реготав з найменшого приводу, щось в його погляді виказувало внутрішню надломленість, якій нічим зарадити. Непристойно прагматичне питання мучить Вернона. Хто сплачуватиме його оренду? Історія розпочалася. Незабаром після смерті Жана Но, з випадкової зустрічі поблизу станції Бонсержан. Тоді Олександр кинувся йому на плече. Довгий час із концерту тріків Елізе Монмарт вони не бачились. Незважаючи на перші хвилини прикрого зніяковіння, коли доводилось вдавати старих приятелів, які мають багато що розповісти одне одному, ніби історія продажів на eBay була рівнозначна пригодам на яхті в компанії наркотиків та Іггі-попа. Тусуватись з Олександром було кльово. У той день Алекс був нереально вгашений. Він радісно очманіло, щось белькотав, і було схоже, що йому вже певний час мріється нарешті побувати вдома. Алекса треба було підтримувати за лікоть, аби він не грякнув на засніжений тротуар. Як завжди, з ентузіазмом Бліч наполягав на тому, щоб разом йти до знайомого дилера, який жив неподалік. То був улесливий тип з претензією на найрозумнішого, який писав музику в програмі GarageBand. Від нідерландської травки, яку він курив, одразу ж боліла голова. Будь-якою ціною він прагнув поділитися своїми нещодавними звуками. Довелося слухати пілікання синтезатора, склеєне з незамислюваним ритмом. Оскільки Алекс був уже вгашений, то зацікався цим лайном, розповідаючи дилеру, як працювати з герцами, з звуковими коливаннями і як, комбінуючи їх певним чином, можна вплинути на мозкову діяльність. Бліча просто перла від теми синхронізації церебральних хвиль, так що дилер розвісив вуха. Проте правду знали всі. Роками Алекс не міг написати якусь композицію. Він застряг на альфа-хвилях, бо був неспроможний скласти докупи три акорди чи придумати мелодійний приспів. Усе геть стемніло, коли вони вийшли на вулицю. Машин було зовсім трохи, і все довкола чарувало тишею та білосніжністю. Вернон перезирливо відгукнувся про афішу 4 на 3 метри, на якій одягнена в чорне актриса крутила дупою на мотоциклі. Він сказав щось дошкульне типу. Вона виглядає настільки дубоголовою, щоб я краще трахнув гумову жінку. На що Алекс якось неприродно засміявся. Очевидно, він її знав. Вернону було цікаво, чи не Алекс підчепив дівчину. Бліч, користуючи популярністю серед жінок, і для цього йому не потрібно було продавати диски. Він мав багато VIP-друзів, тобто людей, чиє ім'я на пику всіх достоменно знали, навіть ні разу не зустрічавшись з ними. Алекс записував їх до телефонної книги під кодовими назвами, на випадок, якби його мобільний викрали чи він його загубив. Він божеволів від думки, що його список контактів міг потрапити до чужих рук. Часто, коли він дзвонив телефон, Бліч спантеличено вдивлявся в ім'я абонента, намагаючись його розшифрувати. Наприклад, скорочення VK вганяло в ступор. Це могли бути Венсан Касель, Вільям Корін, Венсан Колоб, або навіть складніше – відлива курва чи видобень кремезний. Лише коли Алекс прослуховував повідомлення, то згадував VK, означала ванна кімната, тому що там він кілька годин щось обговорював з Жюльєном Доре. Тоді ця ідея здавалася геніальною, як і будь-що тьмяве, що спадає на думку після третьої ночі. Вернон спитав: «Ти пам'ятаєш Жанано?» Звичайно, Алекс пам'ятав. На початку 90-х вони разом грали в нацистських повій, а після того понад 10 років не бачились. Жанно ненавидів бліча й усе, що той уособлював – поетичний рок-н-рол, хіпстерство і передусім блискавічний успіх, досягнутий без допомоги родинних зв'язків, що особливо дратувала Жанано. Адже вони синхронно працювали в тій же галузі, але один здобув усі лаври, а другий ухопив на шило патоки. Жанно терпіти не міг, коли їх порівнювали. Тому весь час глузував з бліча. «Жанно помер, знаєш?» У відповідь на це Алекс страшенно зблід. Через таку кількість невдавних емоцій Вернон відчув себе не в своїй талірці. Але йому забракло сміливості. «Ей, перестань!» Чесно кажучи, він тебе на дух не переносив. Алекс наполіг на тому, щоб узяти таксі та поїхати до Вернона додому. Досить швидко вони схопились одну хвилю. Двійко історичних хом'ячків, які щосили крутять одне і те ж саме колесо. Скрутившись калачиком на дивані, Алекс думав, що він ніби в яйці. Він обожнював компактність Вернонового помешкання, де почувався в безпеці. Вони слухали Dogs, чого ні один, ні другий не робили вже протягом 20 років. Алекс залишився на 3 дні. Він був одержимий своїм дослідженням бінаральних ритмів і змушував Вернона слухати різні види хвиль, які ніби повинні були мати глибокий вплив на несвідоме. Але по факту лише викликами мігрень. Бліч мав із собою 5 грамів. Вони приймали їх без поспіху. Як і годиться старішинам, Вернон почав клювати носом, Кокс розслабляв його і допомагав заснути. Алекс вже надумав влаштувати самому собі інтерв'ю. Маючи стару камеру, він записав відео на 3 касетах. А коли Вернон прокинувся, влаштував ціле шоу. «Чувак, це мій заповіт, викупаєш?» «Залишаю тобі, настільки довіряю». Він був не сповна розуму. Знову почав розказувати про дельта і гама хвилі, творчий процес та ідеї написання музики, яка б мала наркотичний ефект і модифікувала б нейронну систему. Вернон був у розпачі, бо Алекс змусив його слухати ці недолугі звуки в наушниках. Субутекс вийшов по колу. Цигарки, чіпси та віскі з кредиткою свого друга-музиканта. «От тебе нереально нічого їсти? А з чого ти зараз живеш? Хочеш, я підкину тобі трохи грошенят?» Вернон не сплачував оренди 2 місяці. І найвідчайдушно боровся, щоб проплатити 3-й, бо, кажуть, виселяють, мають право починати з 3 місяців заборгованості. Саме так це і почалося. Олександр перерахував на його картку кошти для оплати квартальної оренди. «Клянусь, мені ще приємніше, ніж тобі». Ідучи, Бліч наполіг. «Звертайся, коли знадобляться гроші. У мене вони є, ти в курсі. Обіцяєш, що зателефонуєш?» І Вернон потелефонував. Спочатку, правда, думав упоратись якось інакше, але на 4-му місяці заборгованості таки звернувся по допомогу. Алекс його виручив, не роздумуючи. Через декілька місяців Вернон знову потелефонував. Було соромно, але водночас він ніби повертався в дитинство. Тоді, коли батьки були живими і можна було розраховувати на них в екстремальних випадках. Тепер його друг опікувався ним. Алекс витяг Вернона з болота. Вписав банківський рахунок Субутекса до списку власних витрат і в 3 кліки вирішив усі проблеми. Вернон опирався і усіляко відтягував цей момент. Він то почувався винним і злився, то дякував і полегшено зітхав. Грошове питання ставало настільки легким для Алекса і настільки складним для інших. Субутек надсилав чек власникові, а потім поповнював запаси цигарок, їжі та пива на кожен день і ревниво зберігав їх. Так і виживав.